Kun Radio Sagale Amerikat. Radio Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saati 2 fulakka jalqabe hanga saati 3tti meter bandi 22.5 ratti Washington DC ra kandabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamo fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa waxabajjii 17 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 10 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Muradaati. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Arabaa wal dhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqi godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kuwaataar keessatti wal ga'anii turan. Waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee kitaaba maxxansamanii gabaarra jiranu eeyyama barreessitootaatiin ala marsariitii hawaasummaatiin PDF-dhaan facaasaa yookaan raabsaa jiranu seeratti dhiyeessuudhaaf qorachaa akka jiru dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Nugusuu Taammiree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa siyaasaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan isin dhiyeessitu Tuujuu Bee'uuraati.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dhaabbati feesbuukii filannoo torban dhuftu geggeessamu dura Itoophiyaa keessa kanneen jiran fayyadamtoota feesbuukii irratti ka fuulleffate feesbuukii kijibaa hedduu kan namoota caasaa dhaaba odeeffannoo nageenya biyyattii keessa jiraniin wal qabsiise haquusaa kareessa beeksisee jira. Dhaabi feesbuukii akka jedhetti ergaan maxxanfame sun irra hedduun afaan Amaaraan yoo ta'u oduuf haalaawwan yeroo muummichi ministeeraa Abiyyiif paartii isaanii badhaadhinaa dabalata. Maxxansi sun namoota siyaasaa paartilee mormituu fi Adda Bilisummaa Oromoo Paartii Dimokiraatawaa Oromoof TPLFiin dabalate yaada mormii cimaa maxxansee jira. Hoogganaan insaa gaaffii Reuters dhiyeesseef battala deebiin kennine. Kan Abiyyi aangootti dhufuu isaanii waggoottan dura hundeeffame dhaabi kun teelekoominikeeshiniif intarneetii biyyattii keessaa to'achuuf itti gaafatama qaba. Insaan ministirii nagaa jala kan jiruuf waaltaa walabaa waan ta'eef gaaffii isaa gamasitti dabarsaa jechuudhaan dubbiimtuun waajjira koominikeeshinii muummicha ministeeraa Biillaneesiyyuum waa'ee tarkaanfii feesbuukii kanaa inni Reuters gaafatetti itti himanii jiran. Dhaabi feesbuukii akka jedhetti feesbuukiiwwan hedduun banamanii Instagraamiif fuula feesbuukii irratti maxxanfaman kun qajeelfama isaa cabsuudhaan bara 2020 bara 2021 keessa maxxansa isaa saffisaa ture. Caasaan feesbuukii banaman kun eenyallee waa'ee Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irra uggura kaa'uu yaada kennee jira. Filannoon waxabajjii 21 geggeessamuuf jiru kan Abiyyi yeroo jalqabaaf uummanni sagalee kennu eenyuun akka filatu itti eegani. Naannoleen shan sababa rakkoo loojistiikaa hookkarri hanga tokko jiraachuuf yookaan sababa lola Tigraay keessaan filannoo hin geggeessan. Sochiin feesbuukiiwwan hedduminaan banamanii kun kallattiidhaan naannoo Tigraay yookaan lola Tigraay irratti akka hin fuulleffatin dhaabbati feesbuukii beeksisee jira. Dhaabbati kun akka jedhetti feesbuukiiwwan banaman keessaa tokko yookaan isaa ol namoonni feesbuukii qaban kanneen miliyoona 1.1 ta'an kan hordofan yoo ta'u kanneen 700,066 ta'an immoo gareelee feesbuukii kana hordofan faana dha'u. Itti dabaluudhaanis caasaan feesbuukii kun doolaara 6,200 baasii godhee jira jechuudhaan Elizaabeth Kalford Niyuyoork irraa yoo gabaasu akkasumas Daawit Indaashaw Jimmaarraa ka gabaasu Niitta Tarsaal Gulaaluun gabaasamee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa wixata dhuftuuf qophee taasisu roobii kaleessaa xumuruu isaa beeksiseera. Qophiiwwan kana keessaa dhaabolii naga eegumsaa mootummaa waliin wal ta'uudhaan nageenya lammiiwwanii mirkaneessuudha. Akkuma kanaan koomishinarri naannoo Amaaraa Takollaa Ayfokkiruu qophee naga eegumsaa kana laalchisuudhaan ibsa kennu jedhame eegama. Naannoo Amaaraa keessa kasassu'an paartiin biyya bulchuuf paartileen mormitoota martinuu dorgomuuf jiru jechuun Asteer Misgaanoo Baardaar irraa gabaasteetti. Uummati miliyoona 34 kanneen biyyoota Afrikaa hedduuf Yemen keessaa qarqara afaan beelaa irraa deebisuuf tarkaanfiin hatattamaaf deeggarsi maallaqaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu ariitiin kan isa barbaachisu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beeksiseera. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoota dhiyeessa.
Torban dabreerra hoogganoonni biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii waa'ee uummata miliyoonatti lakkaa'amanii rakkoo jireenya namoomaa keessa jiraniif afaan beelaarra ga'anii yaaddoo qabaniisuudhaan balaa hamaa kana furuudhaaf doolaara biliyoona 7 gumaachuuf waadaa seenanii turan. yannan jarmaichi duran dhiyeesse maallaqa inni gaafateen dhaqqabiin hafe. Baatii eblaa keessa doolaara biliyoona 5 qabxi shan gaafatee ture sagantaa nyaata addunyaa. Galiin jaarmachaa waan hin dhaqqabiin hafeef uummata miliyoona hedduurraa raashinii gargaarsaa kutuutu nurra ture jiran Toomsan Fiiri.
We have cases where famine, where we need to prevent famine from taking a grip in countries such as Yemen, South Sudan, Burkina Faso, Madagascar and most recently the Tigray region of Ethiopia.
Biyyoota akka beellin dhuunfanne raattisuun nurra jiraatu kanneen akka Yemen, Sudan Kibbaa, Burkina Faso, Madagascariif dhiyeenya kanammoo naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessaa harkaa qabna. Baatilee jaan dhufan qofaaf sagantaan nyaata addunyaa doolaara biliyoona 4 qabxii 5 barbaada. Gargaarsi hanga karoorfame guutuu hanqachuun daafoonsaa lubbuu dhabamuun safaramaa jiran Fiiriin. Uummata baay'ee gargaarsa barbaadu sana dhaqqabuuf eeyyama dhabuunis kanneen gargaarsa lubbuu baraarsaa sanatti danqaa ta'an keessaa tokko. Fakkeenyaaf akka aangoonni sagantaa nyaata addunyaa tilmaamanitti kutaa Itoophiyaa waraansaan miidhamte Tigraay keessatti uummata 300,000-350,000 tilmaamamutu hanqina nyaataa sadarkaa balaamaarra jira. Humnoonni hidhatan gargaarsa naannoo sanatti ergaman waan seensuu dhorkaa jiraniif rakkoo uummata sana mudate hanqisuu hin dandeenye jedha sagantaa nyaata addunyaa.
Humnoonni Faransaay Saharaa guddicha keessatti loltuu ISIS beekamaa jechuun nama ibse to'annaa jala oolchuu isaanii waraanni Faransaay roobii kaleessaa beeksisee jira. Abuu Dardar maqaa jedhamuun kan beekamu Daadii Ouluud Chowaab amajjii 11 gareelee finxaaleeyyiin irra deddeebi'uun haleellaan kan irratti raawwatamaa ture naannoo Niijer maaliif Burkinaa Faasoo gidduutti argamu daangaa kallattii 3 jedhamee beekamutti to'atamee jira. Ibsi waraana biraa ba'e kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Arabaa waldhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misirii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqii godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kuwaataar keessatti wal ga'anii turan. Ministeerri dhimma alaa Masir mootummaan Kaayiroo guutinsa bishaanii hidha laga Abbayyaa kan baatii dhufutti karoorfame ilaalchisee wal mormii Itoophiyaa waliin jiru karaa waraanaa utoo hin taane karaa dippiloomaasii akka furuu barbaadu dubbatan. Gabaasaan VOA Edward Yeraaniyaan gabaasni Kaayiroo irraa erge akkana jedha. Hoogganaan liigii Arabaa Ahmed Abul Gahiti fi ministeerri dhimma alaa Kaatar Mohammed bin Abdirrahim bin Jaasin Altahin erga walgahiin liigii Arabaa magaala Dohaa keessatti raawwatee booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dhimma hidhii laga Abbayyaa isa Sudaan, Masirii fi Itoophiyaa wal caqqolsiisaa jiru keessa qaamni mootummoota gamtoomanii manni maree nageenyaa akka seenu liigiin yookaan walgahiin biyyoota Arabaa gaafachuu isaa dubbataniiru. Yemmuu fedhii Sudaanii fi Misriin ala Itoophiyaan kuusa bishaanii marsaa lammaffaa gochuuf deemaa jirtu kanatti liigiin Arabaa akka walitti bu'iinsi hin uumamne yaalaa jira. Yaaliin jaarsummaa yookaan araaraa karaa gamtaa Afrikaatiin godhame bu'aa qabatamaa hin agarsiifne. Sudaaniif Misri immoo waliigaltee isaaniitiin ala bishaan guutuu jalqabuun nageenya biyyoolessaa jara akka miidhuu danda'u dubbachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukrii buxata darbee akka miidiyaalee Arabaatti dubbatanitti biyyi isaanii ittuu filannoo isa biraa keessaa hin seenin duraan Itoophiyaa wajjiniin fala karaa dippiloomaasii barbaachaa akka jirtu dubbatan. Masir haala marii waliigaltee amma deemaa jiru keessatti yaada rakkina furuu danda'u irra ga'uudhaaf yaalaa jirti. Waliigaluun dadhabamee yoo wanti jireenya lammiilee Masirii fi Sudaan miidhu uumame biyyoonni lamman fedhii biyya isaanii eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jedhanii Saamii Shukrii. Ministeerri Masinoo mootummaa Sudaanii Yaasir Abbaas gama isaaniitiin ibsa wixata dheengaddaa kaartuun keessatti gaazexeessotaaf kennan keessatti akka Itoophiyaan bishaan kuusuu dandeessu kan nu tole jennu Itoophiyaan waliigaltee takaallaa qabu yoo Sudaanii fi Masirii wajjin goote qofaa jedhaniiru.
نحن نسعى للتوصل الى حلول من خلال الاليات التفاوضيه الحاليه ولكن اذا ما فشل
السودان وليغلتي صدر كسرر كان تاسفه مفودچو دافي كوبي كابتي كون كانتو يو ايتوبيان اتفوفين سماري يرود عن مرتا إدبالتي وليقلتي كناندورة قد أمي ملتي سودان دي سيد آجد أني منستير رمسنو سودان جي أدوليسا رفوكيسا أكبشان كوسون تاسي فامو إرادت ديبي أني كان دوباتشاتر أني ممجي منستيرا إتيوبيا أبي يامد إيهن يكنا أكدوباتانيتي بييساني هيدي لغباياتيني ولوتا نيشي إرادتي دي باغوچو همبر بادو جدانيرو
የሳሴ ግድብ አን የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፖጋንዳ
ሂዲያሮምሳ ቶኮ ኡልፊናፊ ቡአይ ኢትዮጵያ አካታ ከበጪሱ ደንዳውት ለማፋ ቡልቺንስ ፕሮጀክቲ ካጄላ ዳፊ ኦሎሎ አዳምባሴ በኩምሳፊ ሳይንስ ይረቲ ኦጀቱ ሰደፋ ቢዮተንገ ጀላ ወረብቻን ቸት ፈየደመኑ ኢቱሂን ሚድን ኒቱሙራም ሰምኒ ኢትዮጵያ سبا مصر ميد او رافي فد اينقف فيدمون كفا برباد موتمان ايتوبيا فد اي مصر افتاي فد اي سودان ميد او رافي ابجوتو كل اينقف جران مومن منستيرا ايتوبيا ابي يامد اتدبل او دانيس هيدي لجبايا ملتو برمدوما ايتوبيا كان ان مركاني سودان داو كارورا اوكسا غربون فتا يوكين كولونياليستوتا اولو تنكينيا ارتي هنقم ارقا جراني بودا نوبيا ولبتا اوكينيان بونولا كنمو أما يوميتو اتفوفا جداني أبي يامد كنتنا سياسة بي يمسري سايد ساديك أكبية ويتدوبتانيتي بارتين موتما إتيوبيا بلشاجرو مريوالي غلطي بشانيكا إما سياسة بي يكيساتيف اتفا يدماجراج اتدبلون آنس حقانتوني إتيوبيا سبلميوان بي يكيساجرانو توقوم سودان فلانو الوفوفي ديگرس أرغتشورافي جدا سايد ساديك أكاسوماس Hoggantoonni biyya Masir gara umna fayyadamuutti itti hin deemin duraan fala karaa diplomaasiitti fayyadamuu yaalaa jiru jedheera.
Hesitant to jump into a war before fulfilling all the diplomatic channels.
Masir ittuu fala karaa diplomaasii hin xumurin utaaltee lola keessa galuun barbaanne. Karaa diplomaasiitiin amma danda'ame adeemaa jirra. Addunyaanis nu hubateera. Rakkinicha hiikuudhaa fi karaana gaqabeessa ta'e irra deemneerra fiixaan hin baane jedha xiinxalaan siyaasaa biyya Masir Saayid Saadiq. Yuunivarsiitii ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteets isa magaala Waashingteen DC jiru keessatti piroofeesara kan ta'an Pool Suliivan marii waliigaltee laga Abbayyaa keessa haala walxaxaadhaa fi bala qabeessatu jira. Itoophiyaan yoo daddaftee bishaan guutuu jalqabdee sun immoo hir'ina bishaanii Sudaanii fi Masir irratti fide abidda kaasuu mala. Haalichi asa deemaa jira. Wanti torban asa deemaa jiruun keessatti ta'u waan hedduudhaa fi murteessaadhaa jedhani Piroofeesar Pool Suliivan. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaati. Waldaan barreessitoota Oromiyaa qaamolee kitaaba maxxansamanii gabaarra jiranu eeyyama barreessitootaatiin ala marsariitii hawaasummaatiin PDF-dhaan facaasaa yookaan raabsaa jiranu seeratti dhiyeessuudhaaf qorachaa akka jiru dubbata. Barreessitoonni kitaabonni isaanii marsariitii hawaasummaa irratti seeraan ala jalaa facaafame. Saamichatu nurratti geggeeffamaa jira jechuudhaan komatan. Sahaay Daamxoo hoggana waldaa barreessitoota Oromiyaa fi barreessitoota gocha seeraan alaa kanaan miidhamuu isaanii himatan dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaabtee jirti.
Barreessitoonni kitaabota afaan Oromoo barreessan kitaabonni isaan dhimmoota garaagaraa irratti afaan Oromootiin barreessanii maxxansiisanii gabaarra jiran heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa akka jiran ibsaniiru. Barreessitoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka ibsanitti aggaamiin kun barreessitoota qofaarra osoo hin taane hogbarruu Oromoo quucarsuudha jechuun ibsaniiru. Barreessaa Eebbisaa Baay'isaa barreessitoota kitaabonni isaanii heeyyama isaaniitiin ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsa'aa jiru keessa. Isaan tokkodha.
Anuun barree eenyu akka fe'e hin beeku marsariitiin adda addaa irratti kan fe'amee argee eessa akka isaan fidanis hin beeku ani ofii koo kitaaba tokko iyyuu baasee hin beeku tarii filaashii diskii gaafanii na jalaa badu achirraa argatan natti fakkaata yookaan kara maxxansaa ba'ee hin beeku garuu naanna'ama jiruun argee kitaabota gara afur shanii ta'u kanani argu yeroo baay'ee meessa maddi isaa isa akka ta'e hin beeku yeroo isa tokko gaafadhu iddoo akkasiirraan argadheedha isas gaafan gaafadhu bakka akkasiitiin argadheedha ka'umsa isaan argachuu hin dandeenye ka'umsa isaan margattutti immoo homaa gochuun hin danda'amu qaamni haasofsiisuu hin danda'amu egaa jarri kun bifa lamaani kan isaanii weebsaayitii irratti fe'anii Nijal kaba kitabu hard copy Sudanese surah kasane iskane gurani gari lekisu nisun quality insa gasmara miti male soft copy ma ini lama fara mo aku majil tiya tame itu originally one barre sene Sudanese surah kau mali sakat inde kuga tari namun ni channeli telegram ni kawan ini sen sebab itu cuit aljiran ekas guru sana sebab di sini ada tujuh dan dah ni kerumah kita dan agresif resiko tahu tu fikir kita ni kari dah.
Amulen kunin kita apa kena kerama seriti hawa semua tinggal di lekasajran esa argatani kanjur ofis berisai besan akan jalani rum.
Mana mata saja dua tetap mata hijauan teh si kam toka rakina kasihuran dah usin deku tu mana mata saja tu kuku fatih cek kundan dah magaruba kawaii wan teh si. Nama yang kafat tu, nara kena, kesemut tigeru, gucci kun gucci, tahun kamu neta usa. Baris itu terus di, Malaysia ni fizgari ni dia, lama tu mau kita amni kun ne, arti kopi dan gambar tu jira, amu masuk tu kopi dan bay, arka nama sih na, ciru ni, arti kopi dan matang sana, berbadu umman saya kata arfa. Tanah je cuma barisan suni, argite nala kat tiwasi itu matang sisa. Inca sara je cura soft copy segera kagawat, namun malu jar tu copy di teruk bisa. Tanah mo, gamar di negri ini barisan ni uta, di negri ini saja kami dah mo, kami dah insa tu coba. Kami dah insa dah macam mo, namun ujira pada tahu je cura, fakak kamu sana lakukan tu kanas. Kalau tiduman barisan itu tu ni dua ramai kuno antai si, yuran dah ni yang ada fanda nak kasiu apa segari teriak.
Barisan filmi fi kitabole afar romokan taan yeyis biru nagaro gama isanin. Heyyan barisu taatin al kitabolein isani kamule gara garatin tara marsariti hawasumma gadilak famajran. Hanna hogbarru oromorratti gaggi famajru jeshtun ipsaniru.
Barun kenya oso guddina barbaachisu dure ingeini da kaninni hatamu jelkabe. Kitabni tokkumo kahwenya barisa da barisa miya kana kaninni kabu kahwenya sa kesa kitaba da. Kitabni tokkumo yero barisa miya wasa dura kakabu akku mamanni jirenyan tokko ijaramu manni tokko ijaramu da fotobas dagalesi saatos kirachat simintos barbadu mala akku makana alkan tokko tguya tokko timiti kaninni koppau dendau waggota fodachu denda jiota baati fodachu denda kana boda da kaninni manaje amu dendau kitabni akdufa kana jala tirawa do kesa kabate kaninni koppau kitaba akasitu hada mejechun mana akasitu atame kambra ti virodia tu hanno sonje damne kon kallati dumani samiccha da bisi copyright yo kani jallu majadali won berbadani abin tanah masalah sebab ketine kini kaya demun ubahna daburan tahunan dasar itu mula rajah garus wajun dunia sosial kita gersi gama mautum masing gama adab turizmi itu ojin baru pasti sosok yang negari dajer iya dah.
Akbar risan kunjaranit kanan relik amulin gara gara guca akana rawat caturaniru kek asturir rajaran.
Yeruam mau antonya kabar itu mula tamtoko kara media hawasa kita buat apa normo. PDF dan Iru Rani, channel majelis ini kan ini telegrami rati gagat disajrani. Kau ni mau berisut atau romo rati iba gudara kan ini dia sesuatu dan doa fakirnya siapa sih kau malam abdul ma? Karena media huasa romo readers sejarah murati gagat dihami itu rekan lati nama sana kek. Yang tuh garu bayar kan ini amilina macam sesuatu dan doa fakirnya yang fudan ne ya di kong kau sanya ka ya ada garis si isan si fakacu. Denda garu mira barisu tabai asukan dendau tujuh dua di asukan dendau aku nuan nunggu apa sih tu?
Walaupun barisu tu romia kami barisu tu ni kasar jangka kubak awaj cun presidentin walaupun barisu tu romia barisa yomi yomul lata eraniro.
Di makana kubak mana iro dan iro ni nukenal eh pagi ni esumat tu barat telegramin. Kadim jombe ukan grup dengan nama terpuatan. Arka kawan arka tu fikali gugat juga ada mana. Anak kecil ko, si boda garu akan mesti nak tawar sana si senan. Sesine, wan kopi air itu pun bagi dah hati kita dah sini mesti wan. Kala kami mau kala elektronik kita tahu arka kopi kita tahu sos kopi ini barangan kami. Wan baris mana mana dalam kami sejak tahun berbintang dalam gambar kita kunoan. Kira beli dulu, kabar rajinan, kanan malle, barisan ni macam rajinan, yang PDF ini saya dah maju, mohon semua tu, sama telegram ni, sama arketing juga.
Barisan yang mungkin, kita boleh merasa, karamar seriti hawas Muhammad Amfamanijran, Erudan, Weldam barisan itu Oromia, kamu lihat cakan rawat cajran, serangga fakih sudaf, hujat cajrajran.
Kita buat sama Amfamani jiran, asal sama kesa, awi, godan ni sa, milu miliku. Wariku jiru, psychology kesa kalati gaddi summa kalati gaddi summa kan miratu shanko ji kalati kan bisa raisati warri kun jiru akasmas karokero tifan karokero kan gammachi gurba jedamu walaloda tifan mo kayaso kababati mis walaloda warri kun jiru kota kolfa kota kan bisa baisa munda tangkaba kan bubakalan hikan warri kun jiru murasa siheru hechuda romo kan sena gababa kabu barretan ala kam kisa tayi akan barret fala kam kisa tayi itabarta rasin degna edu yakka gudda dawan ko agammi kun barreta kuchar sun olit robaru romo le kan kuchar suda kana kawanda te jenno kabanne koneta kosta aba dirama kungrati kan kana go kan je namota grupi sana ho kanan bada jirati boda
Imma seeraan ala kitaabolee hayyama barreessaatiin ala marsariitti hawaasummaarratti faca'aa jiran ilaalchuudhaan seerri maal jedha biiroon aadaaf turizimii oromiyaa'u dhimma kanarratti ejjennoo akkamii qaba manneen maxxansaa iciitii maamiltoota isaanii eegurratti hangam xiyyeeffatanii hojjetu kan jedhu kutaa lammaffaa sagantaa kanaan yeroo itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kun Radio Sagale Amerikati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti seenna. Vaayirasiin bifa jijjiirrate kan deeltaa jedhamee moggaafame jalqaba biyya Hindii keessatti argame sun Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka hin babal'anne sodaan jiraa jedhu qorataan waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa yookiin epidemiolojistii kan ta'anii Dr. Jamaal Hassan Yuunivarsiitii Nebraaskaarraa. Namoonni duraanii dhukkuboota adda addaa qaban vaayirasii kanaan akka hin qabanne of eeggannoon isaan gochuu qaban maanni? Dr. Jamaal sodaa gosti vaayirasii kun uume ibsuudhaan eegalu jaallanneetu haasofsiise.
Kana keessa baatii aduu fi baatii manni barumsaa cufamee namni bashannanutti deemaa jirra. Isa kanaafidha yaaddoon kan jiru.
Amerikaa keessatti warra COVID-19 kana pirootestii godhu kan eegattee warri fakkeenyaaf namni jedhanii warra keessaa white Christian Americans warri biyyichi amannoo jedhanii gartee kan fudhanne waliin jechuun jiranii jiraale. Isa kanaafuu hedduu walii nama yaaddessummaa Amerikaa keessatti haala jechuudha. Uummanni kun hedduu jira dhaabbata wanni kana yoo dhufte kun baasii kana hedduu fudhanne lakka amma aduun keessataa deemtuun foolgaan kun deemu yoo harki hedduun Ameerikaa keessatti kan fudhannee jiraatu taate hedduu rakkina guddaa uummata kanarra jiruudhaaf taa'a inni kun gartee deeltaa beeruun sagale kun. Ammallee waliin ni godhu hajiraarraa waliin ni qabu gartee narraa hin ilaaf kolootii kanallee qabaa nama kana qaama caccabsee amma harkisiisee hojjaa qabee gartee meeshisiisee humna kana gartee dhiibbaa fi dhibeetti kana qaama kana caccabsee jechuudha qalma gartee dhukkubni isaa qabee kanaafu akkasi dafee nama laaffisee inni ajjechaa as nama oofe jechuudha maal kana namoonni indiyaa keessa namni hedduu galaafatamaa tu'aa jiruu fi deeltaa beeree hajaanii kun hedduu hamaadha. Amma yoo dhageeffattanii Mumbai dhaan maal dhiyeesseeta nama dafee fudhatee wanti kana lachuu vaaksiinii kana dafee fudhatee waan kana kanaa goonaa kana kanaa goonaa jennee waan xixiqqoo dhaggaatee chaalchee beeka fayyanii dhibbatan ta'ee taana nama kana harmoo tuuru akka namni kun dafee fudhatu osoo wanni kun Amerikaa keessa fageessaan beeree jiru osoo biyyee jiru ni hafuudhaaf dafee fakkaatee godhee jiranii
amma United States keessatti namni dallali sana lamaan argate mana keessatti wal bira turu yookaan ala keessatti immoo maaskii aguuggii funyaaniif afaanii baasuun agarsiisa sodaachisaa miti waan jedhantu jira. Namni immoo aguuggii sana kaasu kan sodaatan immoo jira. Maal gorsitu isin? Dr. Jamal, namota immunocompromised yokin qaami isaani dhukkuba ofirra ittisuu fi rakkina kan qaban virusi corona irra baaye of eeguu qabu jedhu maalif?
Innumma kunis sagantuma dubbanne halluun jettu original experience jedhe alfa jedhe yookiin hayta akkanas jedhe delta akkanas jedhe warri inni dafee jarri kun dura dafee akkaa godhu kara du'aa kunneensiif warra dafee comorbidity warra dhukkuba dafee akka addaa jiru ani itti jalaa qaban warra akkama fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraatii fi dhukkuba onneetii fi malleen HIV warra janii kanaa fi kan hunda warri jiraa hin fakkeenye keessatti adda addaa fudhatu kun inni isaanii compromise godha jiru jechuun duraan hundaa fa'a jechuudha 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 jechuudha
yaadi hafe jettan yookiin dabalta yoo jiraata.
Keessaa uummanni keenya afaan Oromoodhaa kana dhageenya afaan kana dhageenya habiyya alaa keessaa fi biyya Itoophiyaa keessaa jiran hanga dhukkubni COVID-19 jedhanii kun variantii adda addaa kunii fi hundumaanuu barraa keessatti gartee biyya addunyaa kanarraa gaditti hanga dandeenyetti gartee waan public health inni gartee fayyaadhaa itti himan waan gaarii lubbuu isaaniillee eewaluu jechuun dhiyaataa jechuudha. Yeroo hundaa harka fudhachuudhaan namarraa fagaachuudhaan yookaan jireenya taatee buqqaa bakka hedduummaatti keessa ta'an uffachuudhaan keessaa warri ammaa kompaamaa jiru jiru kuni akka malee beeku qaban kabira ammoo gaafa carraan ibsuu gahee mata amantaa adda addaa adamu kawaa kun irratti hin fudhatina akkas nama godhuu hin faaraa kun ilmoo namarraa dhufa. Jadi orang ada dah orang paling jiran itu, kalau ni kebetulan kalau kawan ya pasaran saya sama sendiri tu, tak sini sudah tak, satu dua tu sih habis dari sudah tak ada, ayat itu sudah tak ada lagi orang kalau bos tu jalan ni.
Doktor Jamal Hassan Debina Latanif Makar Radio Segala Amerikan Edu Galatoma.
Ayah ni Edu Galatoma tu ni orang sejauh mana pun dekat, udah tu orang tu ni mari sister Edu Galatomi. Ayah ni.
Nagan.
Radio Segala Amerika galgala keessa sa'aati lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aati sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.